Lo que se trata é de que aquelas persoas a nivel individual ou incluso a nivel colectivo fixeron unha aposta e unha defensa fundamental, que hai moitísima xente que o fixo, o que pasa que non sempre valorada, pois se trata de reconocerlle ese esforzo, ¿no? E ao mesmo tempo pois tamén se trata de seguir apostando por un aspecto, un factor económico de desenvolvemento fundamental como é o ferrocarril, e no que creo que se pode decir que desde todas as administracións estamos empeñados en que Monforte recupere esa importancia e ese esplendor, e para eso se están facendo as inversións e para eso se están facendo todas as xestións en ese objetivo.